Beijing уақыты сағат 15.
Керуен-керуен көштердің, керімде көркем кештердің, ән болған сәні. Керуендердің күмбірі, көкіректердің бұлбұлы, күй болған мәні. Өмір керуен, өмір серуен, көңіл көктемі ән керуен. Тасбұлақтай еркелеп сылдыраған, көк құрақтай бейбелеп судыраған. Қиялыңдай қиянда бұлдыраған, жүрек сырын айтқызбай түсіндірген сұлу әндер ән керуен сазды бағдарламасында. Ән меруертін көмейден селдеткен, көңілдерді әнге ынтық еткен, әсерлі әсем ырғақтың бесігінде тербелген, жұрт жүрегіне жол тартқан. Көпшілік қызығатындайтын әндер назарларыңызда. Сау сәлемет тұрдыңыздар ма, қадірлі тыңдаушылар? Біз бағдарламамызды бастаймыз. Алдағы жарты сағат уақытта сіздермен бірге болатын жүргізуші мен Қалқаман Түсіпханұлы. Бақытсың мен үшін, менің бар жеңісім. Оға жап сұлулық, бәрі де сен үшін. Иә, бәрі де сен үшін. Тек мұның бәрі ғажайып сұлулық үшін емес, жалғыздық үшін де емес. Қайта жүректегі адал махаббат үшін болсыншы. Тек көзбен емес, көңілмен, жүрекпен сүйсен ғана. Оған деген махаббатыңды жылдар өлтіре алмайтынына сене бер. Олай болса, бағдарламамызды Бақытжанның орындауындағы «Бәрі де сен үшін» әнімен бастап кетеміз.
Оға жап сұлулық, бәрі де сен үшін, бәрі де сен үшін. Саған дейін сендей сұлу жердің бетін баспаған, оу, баспаған. Менсіз сұлу ай көркіңе қарауға да жасқанам, оу, жасқанам. Жас жүрегім қандай жанарым талмай, сенде бақыт бардай, саған қарадым, саған қарадым. Айдан тұрсың аумай, от жүрегім аулай, бақытыма таудай, сені баладым, сені баладым. Бақытсың мен үшін, менің бар жеңісім, оға жап сұлулық, бәрі де сен үшін, бәрі де сен үшін. Құшанарым талмай, сенде бақыт бардай, саған қарадым, саған қарадым. Айдан тұрсың аумай, от жүрегім лаулай, бақытыма таудай, сені баладым, сені баладым. Бақытсың мен үшін, менің бар жеңісім, оға жап сұлулық, бәрі де сен үшін, бәрі де сен үшін.
Махаббат адам жанының асыл қасиеті. Асқақ мұраты. Таным тұғыры, риясыз, ынтық, нәзік, пәк сезімі. Махаббат құмарлықпен емес, сенімділікпен, баяндылықпен өлшенеді. Мүмкін сен бұл әлемде жай ғана адам шығарсың. Ал біреу үшін бүкіл әлемнің өзісің. Сондықтан әрқашанда шын махаббатты, шынайы сүйген адамды қадірлей білген рәуә. Ендеше бағдарламамыздың ендігі кезегін Қайраттың орындауындағы «Мендей сүйе алмайсың» әніне береміз. Лирикалық жанр адамның ой-сезімі мен толғанысын, көңіл-күйінің түрлі қырларын суреттейді. Шығармадағы жеке адамға тән мінез бен сезім көпшіліктің көңілінен шығып, ол ән халықтың рухани мәдениетіне еркін енеді. Сондай-ақ, лирикалық әндерде махаббат сезімін, сүйікті адамның асыл қасиеттері мен ажарлы көркін ән қылып шырқау басым орында тұрады. Олай болса, енді назарларыңызға Думан Бейбітханның орындауындағы «Сен маған керексің» әнін ұсынамыз.
Таусылып деме Алыстап бар Жақындап қайта Тіл қатты жүрек Өзіңе Бақытым сенсін Бал күнім келсін Жүректі жалғап Қайтадан Гүл ғұмыр кешсін От жалын несін Сен маған мәң Қараймын қайта, тілекті айта, бір үміт сені жебеген өзіңмен бірге тірлікте мынау қонайын деймін гүлге мен. Өзіңсіз өмір кірлеген көңіл шаттығын сендей таба алмас. Бар болып өзің мұңлы күй кешсең жаныма сірә жараспас. Бар болып өзің мұңлы күй кешсең жаныма сірә жараспас. Солай арманға талай қай-қая шаттық тартынбай. Кезіксем саған бақыт қоймаған көңілді шіркін қалдырмай. Алдағы күнде арайлы түнде өмірге тілек тілейін. Сен маған шырқаты бәнді шаттықта бірге жүрейік. Сен маған мәңгі шырқаты бәнді шаттықта бірге жүрейік. Шаттықта бірге
қадірменді тыңдармандар, әңгеруеннің ендігі минуттарында 2015 жылы Шинжан телеарнасы мен Білім әдебиет шекті жарна серіктігінің ұйымдастыруында өткізілген Күміс көмей ән бәсекесінің радиоға бейімделген нұсқасын тыңдайсыздар.
Дауыс әншінің негізгі шартының бірі.
Біздің іздейтініміз Күміс көмей.
Бізді дауысың менен тамсандыр да, талантыңмен тәнт ет.
Сахана бізден, ән сізден.
Күміс көмей ән байқауы. Күміс көмей ән байқауының өткен аптадағы бәсекесінде өз көңілдерінен шыққан үміткерлерге шамдарын жаққан тәлімгерлердің тобы тағы біраз әншілермен толықты. Тәлімгер Бекеш Зейнелұлының тобына Бақытбек Шәріпұлы қабылданса, тәлімгер Отанбек Еңсеханұлының тобына Құштар Қуантайұлы мен Жәннәт Әділханқызы қосылды. Тәлімгер Қазген Қалиұлының тобы Әділ Асылханұлымен толықты. Өткен апталық байқауда ең көп үміткер жинаған тәлімгер Гүлнұр Әскерханқызы болды. Оның тобына Жұлдыз Нәкенқызы, Берік Озатұлы, Парасат Қалтайұлы, Қизат Сәкенұлы қатарлы төрт үміткер өз таңдауларын жасады.
Әншінің арманы Күміс көмей, халқымның қалауы
Күміс көмей!
Қайырлы кеш қонақтар. Бүгінгі уағдалы уақытында тағы да өздеріңізбен бірге Күміс көмей ән байқауы. Біз бір қалыпты әуенмен бір сарынды дауыстан арылып, жаңа леп алып келетін тың дауыс іздейміз. Және сол дауысты дәл осы сахынадан, біздің бағдарламамыздан міндетті түрде табамыз. Ән аламанына қош келдіңіздер. Егер төрт тетік бірдей басылса, әншінің бағы жанды дей беріңіз. Онда тәлімгер әншін емес, әнші тәлімгерді таңдап алады. Бүгін біздің аламанымыздан осындай сәтті бар мекен. Ендеше бүгінгі ән бәсекесіне назар салыңыздар. Жарысымызды бастадық.
Күміс көмей.
Күміс көмей ән байқауы.
Музыка менің кішкентай кезімнен армандаған бір үлкен арманым еді. Осы арманды іске асырсам деп келіп отырмыз жүрген.
Сенің үмітің сол сенің арманың болды ғой.
Дұрыс, дұрыс.
Ақжол.
Е, рахмет.
Саламатсыз ба, қош келдіңіз. Я, өзіңізді таныстыра кетсеңіз.
Менің атым Мейірбан, Құлжан Ұлқаудың мүмкіндігі.
Сенің негізі мына өнер жағында әнге біраз жүрегіңмен кірмей тұрсың да, мына ән саған негізі жақсы түспеген дауысыңа.
Нұлқауданда не жұмыспен шұғылданасың?
Нұлқауданда ауылдық өкіметте.
Ағылшыншаны өзің жақсы білесің ба?
Кәсібім ағылшынша болады.
Мынаны былай аядансынғаны ғой. Сен бұрын осы сахналарда шығып жүрген кезде мынаны нақ майданда орындадың ба жоқ? Бірінші рет осы Күміс Көмей атты бағдарламада бірінші рет нақ майданда осы әнді орындап жатсың.
Тірі дауысыңмен.
Тірі дауысыңмен.
Бірінші рет,
иә. Өйткені мына сахана бұрынғы секілді көптеген бұрын нөмір қояды ғой бәрі. Мәселен, қандай жақсы 8 нөмір, 10 нөмір, ең жақсы 10 нөмір. Ал осы жолы біздің мына Күміс Көмей атты да тек қана шырақ басылады, басылмайды осы екінің бірі. Саған осы сахнадан түсердің алдында айта кетерім. Сахнаға жарысқа келетін әнді сен жатқа білуің керек. Ана ішіндегі ритміне дейін білуің керек, түк қалтырмауың керек сен. Сонда ғана сахнада бүткіл халықтың алдында өзіңді, өнеріңді көрсете аласың. Келесі осындай сахнаға келген кезде бауырым, бұдан осындай қателік болмасын. Мен ол тек осыны айтамын.
Рахмет.
Бағана айтып жатсың, бастапқы бірінші куплетте біраз кішкене дұрыс болып келе жатқан. Соңғы куплет айтқан кезіңде ан аяқтаған сайын ритмнен де кеттің, анау айтып жатқан кезіңде әуенді іздеп жүрсің нота арқылы, ритм іздеп жүрсің. Бәрі әншілер кемшілік болады, бірақ енді бұл жарыс қой. Бағана Қазыкен ағаң айтып жатыр, орай көп әлі. Сахнада талай кезігеміз, талай кездесеміз, көптеген әндерге дайындалу керек. Бірінші ритмге қатты мән беру керек, өте мән беру керек. Екінші дауысты толық айту, нотаны дұрыс айту. Осы ғана кемшілік. Егер де осы кемшіліктерің кейін қайтып барып қайтада дайындалсаң, саған сахнаның есігі ашық. Біз қарсы аламыз сені. Аманшылық болсын, денсаулық болсын.
Бүгінгі сәтсіздігім қай жерден болды деп ойлайсың?
Әнді негізінен дұрыс талдай алмағаннан болды. Небір жақсы әндерім бар еді, оны алып келе алмадым. Мына әнді өзім жақсы көретінмін, бірақ бұл ән дұрыс болмады.
Ештеңе етпейді. Бұдан былай қандай жоспарларың бар?
Тағы жалғастырамыз.
Алған бетіңнен қатты қайтпағайсың. Алға.
Рахмет.
Күміс Көмей ән байқауы.
Дайындық қалай?
Дайындық болады енді. Дегендей емес, бірақ өзім ойласам. Шынын айтсам, өте асығыс келдім. Сол осы бүгін ғана естідім да хабарын. Сонан кейін сол әлгінде ғана майданға келіп жеттім.
Сахнаға шыққалы тұрсың, сасқалақта бар ма?
Әрине қобалжып отырмын.
Жарайды ендеше, өзіңе сәттілік тілеймін.
Мақұл, рахмет.
Қадырлы тыңдармандар, осымен бүгінгі беріліміз соңына келіп жетті. Ден қойып тыңдағандарыңызға рахмет. Жұрт жүрегінен орын алған тартымды әндер мен жаныңызды сазға бөлейтін көркем әуен иелерінің жаңа туындыларын. Сондай-ақ, 2015 жылы Синжан телеарнасы мен Білім мәдениет шекті жарна серіктігінің ұйымдастыруында өткізілген Күміс көмей ән бәсекесінің радиоға бейімделген нұсқасын тыңдауды қаласаңыздар. Бағдарламамыздың әр күнгі берілім уақытын ұмыт қалдырмаңыздар. Бағдарламамыздың әр күні берілетін уақыты Бейжің уақыты сағат 15-тен 15:30-ға дейін. Қайталай берілетін уақыты Бейжің уақыты сағат 21:30-дан 22-ге дейін. Бағдарламаны жүргізген Қалқаман Түсіпханұлы. Дыбыс қалған және әуенмен әрлеген Әдембек Толқынұлы. Дайындаған Жайнар Әуелханқызы. Жауапты редактор Қанатбек Жұмабайұлы. Бақылаушы Ершат Сейткамалұлы.
Арлан тарих ханыма бұлға. Әуі толқынында ұлағат бағдарламасы.
Сәлеметсіздер ме қадірменді радио тыңдаушылар, Орталық халық радио станциясы Ұлағат бағдарламасының кезекті берілімін тыңдауға шақырамыз. Мен Қайнар Тасқынұлы.